Player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda türk diplomaty Aşgabatyň hasahanasynda pnevmoniýadan aradan çykdy. Türkmenistanda köni iş orunları köpçülüklüğün yapılar tədələri dörödülməyər ve beylik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. O zəl vilən men Merdan Tariyev günün tədələklər vilən tanıştıryarım. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletini gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamaları esasında tutuk edildi. Käbir tinçiler muny yurtdaki azat metbuğuta edilýän hücum hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronov 7-nji iýulda Moskwadaky jaýynda Federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suda eltildi. Safronov özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronov may ayından beri Rusiýanyň döwlet kosmos agentligi Roskosmosyň başlygynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronowy 6-njy sentýabrda çelni tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronowyň aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017-nji ýylda Çehiýa Respublikasyna, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalaşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronow jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Egerde Safronow günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronowyň tutuk edilmegi Russiýada kanun goraýjy edarlarynyň jurnalistlere we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronowyň tutuk edilmegi onuň ozolky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň öňünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döredýän oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyna aýyrmaga ýardym etjek. Şol sanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekteplere, el ýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus olen kesilen adamların tazı rekordu hatava alındı. Sonki 24 saatin duvamında Birleşen Statlarda virus olen bağlı tazı 60.209 yağda yüze çıkarılıp, umumi kesilenlerin sani 3 milyondan isti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre, Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131.362 deň bolup, 7-nji iýulda virus sebäpli 1.114 adam ölüpdir. Brazilya virusy ýolugonlaryň sany boýunça Amerikadan soň dünýäde 2-nji orunda dur. Bu Latin Amerika döwletinde virustan 1.6 milyon adam öldi we oňa 66 000 adam ýolugdy. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 milyon ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmeçilik şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgärleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10.838 we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitai çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitai tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplylygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyza has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyna howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray-ın bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşýän döwrüne gabat geldi.